povstaňme. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno, nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte a nezlaknite sa, nie sú ešte Vianoce. Tie svietníky, ktoré tu vidíte, nesymbolizujú 4 adventné sviečky, ale symbolizujú svietníky, o ktorých rozpráva Ján vo svojej knihe Zjavenia. Tie svietniky znamenali 7 zborov v Malej Ázii a keď pán Ježiš hovoril a diktoval Jánovi tie listy, tak možno sa Ján prechádzal medzi takýmito svietnikmi. A možno sa aj dnes pán Ježiš prechádza pri svietnikoch, medzi ktorými možno jeden z tých svietnikov má aj cukrová 4, možno jeden má kaplnka a niečo si pomyslí a niečo odkáže. Dnešný odkaz listu do Smyrny, ktoré mesto vidíte na obrázku, má pre nás brat kazateľ Ján Henžel a svoju tému nazval Koľko stojí vernosť. Tak tešíme sa na Božie slovo, ktoré je pre nás.
5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 1. až 9. verš. Toto sú prikázania, ustanovenia a právne predpisy, o ktorých mi prikázal Hospodin, váš Boh, aby som vás ich učil a aby ste ich plnili v krajine, ktorú idete zaujať. Aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, a aby si po všetky dni svojho života zachovával všetky jeho ustanovenia a jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty, i tvoj syn, i vnuk, aby si dlho žil. Počúvaj teda, Izrael, a snaž sa tak konať, aby sa ti dobre vodilo a aby si sa veľmi rozmnožil, ako ti slúbil Hospodin, Boh tvojich otcov, v krajine oplývajúcej mliekom a medom.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Svätý Bože, keď som ráno šiel do tohto zhromaždenia, tak som stretával ľudí, ktorí išli oproti mne. A uvedomoval som si, že život bez teba je iný ako život s tebou. Iný v tom, že ak všetko necháme na technické záležitosti, na živočíšne pudy, tak všetko je fádne, všetko je málo veselé, málo radostné a niečo tomu chýba. Tak ako sme spievali aj v tej piesne, že zem aj nebo ti vzdáva chválu, tak prichádzame aj my dnes, aby sme ti vzdali chválu, aby sme sa od tej svojej dvojrozmernosti obrátili k tvojmu rozmeru a z tvojej perspektívy videli samých seba, život nášho spoločenstva aj našu budúcnosť. Daj, aby sme odhalili tú krásu, ktorú máš pre nás v našej perspektíve života tu na zemi i života v nebesiach. Daj, aby sme mali odvahu ísť cestou vernosti aj vo chvíľach, kedy je to ťažké, kedy sa musíme vzdávať vecí a vzdať všetkého vrátane svojho života. Prosím ťa o to, aby sme videli teba na konci a aby si nás priťahoval. Amen.
Zjavenie Jána, 2. kapitola, 8. až 11. verš. Anielovi cirkevného zboru smirnenského napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Poznám tvoje súženie a chudobu, ale si bohatý. I rúhanie ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú Židia a nie sú, ale sú satanovou synagógou. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Aj hľa diabol hodlá niektorých z vás svrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní a budete 10 dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí.
nech Pán sám požehná svoje sväté slovo medzi nami dnešné ráno. Napadlo ťa už niekedy, že tvoja osobná slabosť alebo až nemohúcnosť by mohla byť kľúčovou pre uskutočnenie Božích zámerov? A rozmýšľali ste o tom, či by zdanlivá nemohúcnosť tohto spoločenstva nemohla byť zároveň prednosťou v Božích plánoch. Možno si totiž myslíme, že keby sme dokázali prezentovať ešte príťažlivejší program a keby sme konečne získali charizmatického kazateľa, tak by sme znova pritiahli aj nových ľudí do nášho spoločenstva. To ako keby Pán Boh potreboval šikovných, schopných a vplyvných, aby uskutočnil svoje zámery. Opak je však pravdou, ako píše apoštol Pavol Korinťanom, aj apoštol Ján v kresťanom Smyrne. Boh si totiž zámerne vyvolil v Korinte, aj v Smyrne, aj po celom svete slabých a úbohých, aby zahambil silných a vplyvných. On nám zveril zvesť, ktorá vyzerá ako úplné bláznovstvo. A to všetko preto, že ak ľudia túto zvesť príjmu, tak aby ich dôvera nespočívala v presvedčivých argumentoch, slovných ani praktických, ale v moci samotného Boha. V týchto týždňoch sa prostredníctvom Jána pozeráme na to, ako vyzerá a ako má vyzerať cirkev očami jej Pána Ježiša Krista. A minulú nedeľu v odkaze do Efezu sme videli, že prvou a základnou charakteristikou je láska. Pravovernosť aj vytrvalosť sú dôležité, ale bez vrúcnej a oddanej lásky k nemu nič neznamená. A dnes sa pozrieme na jeho odkaz do Smyrny. To je dnešný Izmir, v ktorom aj nás vyzýva k vernosti. A toto je jeden z dvoch odkazov, v ktorom ich Pán iba chváli a povzbudzuje k vernosti. Verš 10. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. V čase, keď čítali v Smyrne prvýkrát tento list, im nikto nedržal nôž na krku, ale keď sa obzerali okolo seba, tak vyzerali skôr ako nejaká rozprášená armáda. Tak sa obzri okolo seba, aj ty dnes. A počuj Krista z nebeského trónu. Neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Najprv sa teda chceme pozrieť na utrpenie pre Krista a potom na povzbudenie od Krista. Teda utrpenie pre Krista. Odkiaľ toto utrpenie prichádza? Z čoho pramení? Tu z dvoch zdrojov. Keď sa neskloníš pred mocným a keď neplávaš s prúdom. Najprv teda utrpenie príde, keď sa neskloníš pred mocným. Už v roku 195 pred Kristom postavili v Smyrne chrám Dea Roma. A mesto si tým získalo povesť vlasteneckej oddanosti Rímskej ríši. Preto, keď v roku 25 po Kristovi viaceré maloázijské mestá sa pretekali o priazeň postaviť chrám cisárovi Tiberiovi, tak táto výsada pripadla práve Smyrne. Mohli teraz kresťania v Smyrne zapáliť kadidlo na oltári, ktorý stál pred sochou cisára? Určite nie. Bola by to modloslužba. Mohli nazývať cisára pánom? Určite nie. Veď Ježiš bol ich pán. Toto ale považovali ostatní spoluobčania za nedostatok vlastenectva, ba dokonca niektorí za vlastizradu. My starší, ktorí tu dnes sme, sa ešte pamätáme na časy, keď mesiac november bol mesiacom Československo-sovietského priateľstva. Mestá a dediny, podniky a jednotné roľnícke družstvá sa pretekali o právo nosiť titul mesto, či obec, podnik, či družstvo Československo-sovietského priateľstva. Prahe dominovala vtedy obrovská socha Stalina viac ako Hradčany. Odmietnúť vstup do zväzu Československo-sovietského priateľstva malo svoje neblahé dôsledky. Zdrojom utrpenia však neboli iba vládcovia, pred ktorými sa kresťania odmietli skloniť. Protivenstvo prichádzalo aj zo strany blízkeho náboženského prúdu, s ktorým kresťania nechceli plávať. A to je ten druhý zdroj, keď neplávaš s prúdom. Po holokauste z minulého storočia sa to nepatrí hovoriť nahlas, ale historickým faktom je, že Ježišovo ukrižovanie si od Ponského Piláta vynútil rozvášnený dav Židov. Misijné pôsobenie apoštola Pavla sprevádzala najurputnejšia opozícia zo strany Židov. A to nielen v Palestíne, ale aj v Grécku a v Ázii. O poprave biskupa zo Smyrny si povieme o chvíľočku, ale historické záznamy hovoria, že Židia najvehementnejšie žiadali, aby ho hodili levom. A keď bolo rozhodnuté o jeho upálení, tak najhorlivejšie zbierali ražde na jeho hranicu. No ale aby sme si nemysleli, že sme oveľa lepší, tak si pripomeňme, že pred 600 rokmi to bola cirkev, čo dala upáliť majstra Jána Husa. Verš 9. Poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú. Sú však synagogou Satana. Utrpenie kresťanov teda môže prameniť z toho, že sa nesklonia pred mocnými, alebo z toho, že neplávajú s prúdom. Teraz sa pozrime, aké formy môže toto utrpenie mať. Tá prvá je chudoba. Verš 9. Poznám tvoje súženie aj chudobu. Ako je to možné, že v takom bohatom meste, akým bola Smyrna, mohli byť vôbec nejakí chudobní obyvatelia? Tu sa to nešpecifikuje, ale je nanajvýš pravdepodobné, že kresťania sa odmietli zúčastňovať na nekalých obchodoch, tak im unichali aj zisky z nich. Je celkom možné, že s nimi odmietali spolupracovať aj Židia, aj pohania. A stávalo sa podľa listu Hebrejom, že kresťanov jednoducho olúpili. Preto boli chudobní. Chudoba bola často dôsledkom nasledovania Krista. A svoje o tom vedia aj dnešní kresťanskí podnikatelia, ktorí sa odmietajú podieľať na nekalých praktikách pri získavaní štátnych zákaziek a európskych dotácií. Tá druhá forma je ohováranie, alebo udávanie, žalovanie. 9. verš hovorí, poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagogou Satana. Lebo od neho sa naučili ohovárať a žalovať. Klebety nás všetkých fascinujú. Šalamún píše v prísloviach, že slová klebetníka sú ako maškrty. Schádzajú až na dno žalúdka. Nekresťania v Smirne boli teda zrejme veľkí maškrtníci. Byť nepochopený, ohováraný a znevažovaný, to často bolí viac ako údery palicou. Títo kresťania nasledovali Pána, o ktorom Peter píše, keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. Tak chudobu aj ohováranie kresťania v Smirne už prežívali. Čakalo ich však ešte aj horšie. Čo? Aj pro väzenie. Verš 10. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia. Odčias prvých kresťanov až dodnes mnoho kresťanov spoznalo väzenie aj znútra. A medzi nich patrili aj otcovia mnohých z vás, ktorí sedíte teraz v týchto laviciach. A tam, vo väzení, napísala dcéra Williama Boota, zakladateľa armády spásy, nádhernú pieseň, ktorá končí slovami: aj väzenie je pre mňa nebom, keď ho zdieľaš ty, teda Ježiš, so mnou. Ale ani tam to neskončí. Tá vrcholná forma utrpenia je smrť. 10. verš končí slovami, buď verný až do smrti. Je viac ako pravdepodobné, že medzi prvými poslucháčmi tohto listu v Smirne bol aj mladý muž menom Polikarp. Čo si asi on myslel, keď počúval tieto slová o obviňovaní, väzení až smrti? O niekoľko rokov totiž on, keď už bol biskupom tohto zboru, rímsky prokonzul ho dal vypátrať a keď ho dôstojník viedol na výsluch, tak mu radil: maj úctu aspoň k svojim šedinám. Vtedy mal už 86 rokov. A zriekni sa toho Krista. Veď na tom nezáleží, že hodíš trochu tymiánu na oltár rímskych bohov. Polikarp odmietol a tak sa vo februári 156 dostal pred prokonzula uprostred amfiteátra. A ten mu hovorí: zloreč Kristovi a prepustím ťa. A na tomu Polikarp hovorí: slúžim Kristovi 86 rokov a on mi nikdy neurobil nič zlé. Ako by som mohol zlorečiť svojmu kráľovi a spasiteľovi? Prokonzul však trval na svojom. Prisahaj na cisára. Mám tu divé zvery. Ak nezmeníš názor, hodím ťa medzi ne. Polikarp odpovedá: tak otvor klietku a pusti ich na mňa. Prokonzul sa už tedy rozzúril a rozhodol: ak sa nebojíš zvierat, tak zomrieš ohňom. A prítomný zástup v popredí so Židmi zbierali drevo na hranicu. Polikarp stál pri stĺpe a povedal vojakom, nemusíte ma privezovať. A stál tam, aj keď ho začali olizovať plamene. A modlil sa. Všemocný Bože, Otec milovaného Syna Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sme ťa spoznali, ďakujem ti, že si ma urobil hodným podieľať sa na tomto kalichu a byť tvojim svedkom. Fúkal práve vietor, ktorý unášal plameň spod neho, čo však len pridávalo utrpenie a muky. A tak jeden z prítomných vojakov, pohnutý súcitom, ho prebodol svojim mečom, aby ukončil jeho muky. Poviete si možno, to bolo dávno, v brutálnych časoch. Tak by som vám chcel pripomenúť, že v týchto dňoch sedí v sudánskej väznici náš brat a príbuzný niektorých z vás menom Peter Jašek pre vieru a službu Ježišovi Kristovi. A môže ho to stáť život. A my? Ošklivou skutočnosťou je, že utrpeniu sa usilujeme vyhnúť kompromismi. Evanjelium Ježiša Krista podkopáva pýchu a vyvoláva protivenstvo ľudí. Podľa kresťanského autora Tozera je súčasná cirkev najlepšie zamaskovaným spoločenstvom, aké svet kedy mal. Cirkev totiž tak dokonale splýva s okolitou kultúrou, že takéto nepriateľstvo a prenasledovanie vôbec nepozná. Kazatelia upravujú svoje kázne podľa prevládajúcich teologických vetrov, aby urobili svoju zvesť priateľnou a zrieďujú toto evanjelium len, citujem Pavla z listu Galaťanom, aby ich neprenasledovali pre Kristov kríž. Kristove morálne normy sú nepopulárne. Poctivosť podnikaní, sexuálna čistota pred manželstvom a vernosť v manželstve, spokojnosť namiesto závisti a tak ďalej. Keby cirkev zachovávala tieto normy, ocitla by sa za múrmi, na smetisku. A preto zrieďujeme evanjelium a znižujeme normy, aby sme nevyvolávali pohoršenie. Lebo veľkí v našich očiach sú ľudia, nie Kristus. Keby sme robili menej kompromisov, tak by sme viacej trpeli. Čo stojí vernosť? Všetko. 24. júla roku 2008 odrezal 26-ročnej Sáre Fatima al-Mutairi jej vlastný brat jazyk a zaživa ju upálil, lebo sa priznala ku Kristovi a odmietla sa za to kajať. Také je teda utrpenie pre Krista, ktoré charakterizuje jeho cirkev. Ak si pozorne ale pozriete tento list, tak uvidíte, že s utrpením pre Krista ide zároveň aj povzbudenie od Krista. Tak sa pozrime, aké je to povzbudenie. Naozaj si uvedomujem, že tieto veci, ktoré vám tu rozprávam dnes, sa mne oveľa ľahšie vravia, ako mnohým tým vysmievaným, diskriminovaným a prenasledovaným bratom a sestrám spravia. A preto dnes ešte úzkostlivejšie ako inokedy sa usilujem vám hovoriť to, čo hovorí Kristus. Čím nás teda on povzbudzuje k vernosti? Najprv tým, že on, Kristus, je večný. Začiatok 8. verša. Toto hovorí prvý a posledný. Ježiš sa takto predstavil Jánovi už v 8. verši 1. kapitoly. Ja som alfa i omega, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, všemohúci. Takže skôr, ako sme sa narodili, on bol alfa. A on bude omega potom, ako zomrieme. Keď strach zachváti srdce človeka a ohrozený je aj jeho život, nič neprinesie väčší pokoj ako viera v toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. To druhé povzbudenie je v tom, že Kristus je víťaz. Pokračovanie toho 8. verša. On, tedy Kristus, bol mŕtvý a ožil. My žijeme a potom zomrieme. Kristus zomrel a žije. Smrť. Ani násilná smrť nemusí v nás vyvolávať hrôzu, ak veríme, že Ježiš nielen okúsil smrť, ale triumfálne nad ňou zvíťazil. Tento odkaz diktuje živý, ktorý hovorí o sebe, bol som mŕtvy a hľa žijem na veky vekov. To tretie povzbudenie je v tom, že Kristus všetko vie. Verš 9. Poznám tvoje súženie. Aj toto je veľkým povzbudením. Lebo najmä v bolesti sa túžime zdieľať s niekým, kto nám rozumie. A Ježiš Kristus je najväčším dôverníkom. On pozná, lebo on chodí medzi svietnikmi. Takže akokoľvek hlboká je naša úzkosť a veľké naše utrpenie, on ho pozná a stará sa. A štvrté povzbudenie je v tom, že Kristus je vyvážený. Znova 9. verš. Poznám tvoju chudobu, ale si bohatý. Jeho hodnotový rebríček je iný ako hodnoty sveta. Ako meriame bohatstvo? Arcibiskup Trench poznamenal, že pred Bohom sú aj chudobní boháči, aj bohatí chudáci. Je lepšie byť chudobný, ale v jeho očiach bohatý, ako byť adresátom jeho odkazu, ktorý budeme vidieť neskôr do Laodicei, kde píše, hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný a nahý. Preto by sme sa nemali orientovať podľa názorov neveriacich, ale pestovať Kristovo zmýšľanie. A po piate, Kristus má všetko pod kontrolou. Žiadne utrpenie nás nepostihne bez jeho výslovného dovolenia. On dokonale pozná naše súčasné skúšky, ale aj naše budúce utrpenia. Preto keď varuje kresťanov smírne o tom, čo príde, zároveň aj ohraničuje ich trápenie. Verš 10. Hľa, diabol niektorých z vás uvrhne do väzenia, aby ste prešli skúškou a budete sužovaní 10 dní. Takže len niektorí budú uväznení, a prenasledovanie bude trvať iba obmedzenú dobu. Tak ako pri utrpení Jóba a pri invázii Júdska zo strany svetových mocností, Boh hovorí diablovi aj v Smyrne: potiaľ a nie ďalej. Šieste povzbudenie: Kristus má s nami zámer. Diablovým poverením pre kresťanov Smyrne bolo podľa 10. verša, aby prešli skúškou. A občas to tak býva, že čo diabol navrhne, to Boh dovolí. Boh s tým však má iný zámer. Náš protivník skúša, aby nás zničil. Nebeský Otec skúša, aby nás prečistil. A posledné povzbudenie, 7., je v tom, že Kristus je štedrý. Vytrvalým kresťanom sľubuje bohatú odmenu. Záver 10. verša a 11. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí. Takže ak vydržíme a svojou vytrvalosťou dokážeme opravdivosť nášho vyznania, tak unikneme peklu. To je tá druhá smrť. A vstúpime do neba s vencom života. Možno budeme mať byť verní až po smrť. Ale potom neprepadneme druhej smrti. Možno stratíme život, ale potom dosiahneme veniec života. List do zboru v Smyrne bol rovnako vážny pre nich, ako je aj pre nás. Ak sme verní, budeme trpieť. Ale nebojme sa toho. Ježiš Kristus, prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil, pozná naše skúšky. Ovláda náš osud a korunuje náš beh viery vencom života. Čo stojí vernosť? To závisí od toho, že vernosť komu? Tie posledné slová tej spomínanej Sáry Fatimy boli: do smrti som kresťankou. Ježiš je môj pán a on je najlepší ochranca. A tiež už spomínaný Peter Jašek píše v ostatnom svojom liste: Pán mi dáva prožívať svoju blízkosť skutočne obdivhodným spôsobom. Ani mi to nepripadá, že som ve viezení medzi podvodníky, drogovými díleri či vrahy. Jeho prítomnosť projasňuje temná rána ešte pred zrozednením. Za poslední 2 mesiace sa hodne zmienil námiet mých modliteb. Pán mne vede k modlitbám za mé pronásledovatele, za vyšetrovatele tajnej služby, za prokurátory, za soudce i za dozorce. A tak sa modlím, aby sa im Pán dal poznať ako Spasiteľ, Pán a Bůh. Po takových modlitbách prožívam neskutečnou záplavu Božího pokoje a radosti. Úplne sa též rozptýlili poslední zbytky obav ze stále sa prodlžujúcího soudního jednání. Pán mne stále víc a víc ujišťuje, že on má všechno pevne ve svých rukou. Preto neboj sa toho, čo máš vytrpieť. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Čo stojí vernosť? Všetko. Všetko. Celé srdce Boh si žiada, bo on celé podáva. Amen.
Ďakujeme za slovo a našu bohoslužbu budeme pokračovať slovom vyjadreným chlebom a vínom, večerou pánovou. Predtým však vložme svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Neviem ťa milovať z celého srdca. Mám pocit, že tvoje prikázania dodržiavam od svojho detstva. Pritom hranicou mojej vernosti je, keď sa niečoho musím vzdať pre teba alebo pre svojho blížneho. Neviem byť k svojim blížnym spravodlivý a korektný. Neviem s nimi hovoriť pravdu o sebe. Ublížil som im svojim jazykom, povyšoval som sa a urážal, ohváral som. Zlyhávam v úcte k presvedčeniu druhých. Keď som nedodržal svoje slovo, zodpovednosť som prenášal na iných. Nemám dosť porozumenia pre núdznych, som ľahko ovplyvniteľný a neviem byť nestranný. Ó Pane, veľký a mocný Bože, proti Tebe samému som zhrešil. Robil som to, čo Ty pokladáš za zlé. Zbav ma hriechu, umy ma a budem belší ako sneh. Stvor mi čisté srdce. Bože, obnov vo mne pevného ducha. Svoju prosbu ti nepredkladám pre svoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, odpusť. Počujte túto radostnú správu. U Pána nášho Boha je milosrdenstvo a odpustenie. Svojho jednorodeného syna, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Dovolil nám, aby sme sa volali deťmi Božími. A nimi sme. Preto sa odvažujeme každý sám za seba vysloviť túto modlitbu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme teraz ruky.
Čo stojí vernosť? Všetko. Nie len nás, ale aj Boha. Toto je sviatosť a symbol toho, že ho to stálo všetko. Lebo tak, ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, postáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo, cirkev. Nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Preto pozývam všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spolu zvestovať jeho smrť, aj oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým on nepríde vo svojej sláve. Preto vám odovzdávam to, čo som aj sám prijal. Totiž, že v tú noc, keď bol Pán Ježiš Kristus zradený, vzal chlieb, dobrorečil za neho, lámal a dával svojim učeníkom so slovami: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Prijímajte to na moju pamiatku. A tak podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil za neho a podával svojim učeníkom so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek raz budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás. Tak, bratia a sestry, pozývam vás, poďte a vidzte, aký dobrý je náš Pán.
pri spievaní piesne 414 z kresťanského spevníka budeme mať zbierku, na ktorej môžete vyjadriť svoje vďačnosť a oddanosť Pánu Bohu. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý Pane Ježišu, tak prichádzame k Tebe ako jednotlivci, ale aj ako spoločenstvo a vyznávame Ti, že je nám ťažké byť verný, aj keď možno nezažívame utrpenie, že sme prenasledovaní pre vieru, ale o to ťažšie to je, keď sú mnohé lákadlá okolo nás. Prosíme ťa veľmi, aby si nás upevnil a aby sme vytrvali až do konca. Aby sme boli verní, aj keď všetci okolo nás nie sú verní. A aby sme stáli pevne v službe, aby sme stali pevne na Tvojom slove. aby sme boli verní v láske. Veľmi ťa o to prosím, aj pre nasledujúci týždeň, keď pôjdeme do práce, do školy, alebo budeme doma, aby sme naozaj boli verní v tom, že Ty si náš Pán a aby to bolo zjavné v našich životoch, v tom, čo hovoríme, v tom, čo konáme. O to ťa veľmi prosíme. Amen.
Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, nech stráži naše srdcia v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Je veľmi ťažké po takejto krásnej, prebásnenej piesni mať komunitné okienko, teda oznamy. Preto by som začal tou informáciou, ktorá zaznela aj v kázni, že v Sudáne je vo väzení brat Peter Jašek, ktorý je bratrancom Milenky Uhlíkovej. A v tomto období prebiehajú rôzne súdne procesy, ktoré nikdy nevedú k nejakému záveru. Vždy sa z nejakých technických dôvodov ten súd ako preťahuje. A to, ako reaguje na to Peter Jašek, ste počuli aj v kázni, aj naozaj povzbudením, tak ako to my som mal možnosť teda sledovať tie listy, sú pre nás povzbudeným v tom, že to väzenie ho nezlomilo, naopak mu otvorilo úplne iné obzory. Napriek tomu, že on vidí svoje poslanie v tom väzení, sme sa rozhodli, teda aj ľudia z jeho rodiny sa rozhodli v tom, že by bolo užitočné napísať list na sudánske veľvyslanectvo do Prahy, v ktorom sa obrátime na veľvyslanca, aby komunikoval vláde Sudánu tú informáciu, že vieme o tom, že Peter Jašek je už skoro 12 mesiacov vo väzení a že sa to nerieši. A budete môcť vo vestibule podpísať takýto korešpondenčný lístok. Na tú jednu stranu treba napísať svoje meno a na druhú stranu, kde je text tej deklarácie, tak tam treba podať svoj podpis. Kto by z vás mal o to záujem, tak bude Milenka aj s Jozefom tam hore pri takom stole a budete môcť toto podpísať a potom sa to spoločne odošle. Milenka, zabudol som niečo, alebo treba... Ten text, neviem, či mám prečítať. Prečítam ho, že dňa 10. decembra 2015 bol v Chartúmu zatknutý český občan Peter Jašek, ktorý je od tej doby držaný vo väzbe a vládou Sudánu je neopodstatnene obviňovan z protištátnych aktivít. Teda obviňujú ho z nelegálneho prestúpenia hranice a podobných vecí. Vyjadrujeme týmto svoj protest proti jeho väzneniu. Peter Jašek je kresťanský pracovník, ktorý nikdy nevyvíjal žiadnu politickú činnosť a jeho cieľom bolo len pomáhať kresťanom v rôznych krajinách sveta. Žiadame vás týmto, aby ste apelovali na vašu vládu, aby tohto neprávom väzneného občana Českej republiky okamžite prepustil na slobodu. Ďakujeme vám, že sa týmto prehlásením budete zaoberať. Takže kto má záujem podpísať túto deklaráciu, po zhromaždení hore vo vestibule je to možné. Dnes večer o 18. hodine budú ešte bohoslužby v Betánii Jesenec. Tam vás pozývame. A súčasne pripomíname, že budúcu nedeľu bude zbierka na potreby opravy striech na niektorých domoch Betánie Senec, ktoré vyžadujú opravu. Ako nám to minulý týždeň riaditeľka tejto organizácie povedala, potrebujú celkom 8 000 eur a zatiaľ majú 5 000 eur fundraizovaných. V našom spoločenstve nám chýbajú viacerí ľudia, ktorí by sa podielali prácou. Okrem toho, že tu každý týždeň pripomíname modlitby za našich kazateľov, potrebujeme človeka do kancelárie zboru, lebo nám odchádza naša sekretárka na matersku, takže hľadáme človeka, ktorý by bol office manažérom našej kancelárie. Ďalej potrebujeme ľudí, ktorí by nám pomáhali pravidelne pri premietaní týchto bohoslúžieb do jedálne, tam nahor, ale sú aj iné funkcie, ktoré sú neobsadené a ktokoľvek z vás cíti, že tú potrebu vie naplniť, budeme veľmi radi, keď sa nám aj prihlási, alebo keď začne sám iniciatívne túto činnosť vykonávať. Ďalší dôležitý oznam je, že 9. oktobra, teda budúce nedeľu, budú spievať kvapôčky a po zhromaždení je stretnutie rodičov detí kvapôčiek. Má to také nepekné meno, že rakva, ale je to skrátka rodičovský aktív výboru kvapôčiek, či kvapôčiek. Ešte dva oznamy mám. že v rámci mladej generácie vzniká taká iniciatíva domácich biblických skupín a jedna z takáto skupina vysokoškolákov sa bude stretávať každý utorok o 19.30 na Štetinovej ulici. Tieto skupiny môžu byť aj v angličtine, aj v slovenčine, podľa toho, aká skupina sa zozbiera. Teda je to rodina Dávida Laca. Či Michala Laca. Michala Laca. Ja si tých dvoch vždy milím. No ešte máme jeden veľmi milý oznam, že Monike a Erikovi Markušovcom sa narodil dcéra Eliška. Úprimne im blahoželáme.